Jón Steindór Valdimar.
Háttvirtur forseti, ég vil þakka ráðherra fyrir framlagningu þessa frumvarps. Ég vil eiginlega nota þetta tækifæri til þess að lýsa því að mér þykir þetta til mikillar fyrirmyndar að taka saman löggjöf sem í brotum út allar trissur í lagasafninu. Þetta til þess fallið að auðvelda okkur þingmönnum, haghöfum, almenningi að átta sig á hvert hlutverk stofnunarinnar og hvaða tilgangi hún þjónar. Auðveldar mjög yfirsýn yfir þennan málaflokk eins og framkom í máli ráðherrans. Þá ekki efnislegar breytingar að ræða heldur að búa til heildstæðan lagabálk. Ég held að þetta sé gott dæmi það að það víða hægt að taka löggjöf sem brotakennd og færa saman og að sama skapi huga að því almennt að við í störfum okkar við löggjöfina að við reynum að birta og kannski endur raða lögunum í heilstæða bálkaðana menn þurfi ekki að vera að leita því hvað gildandi réttur hverju sinni. En ég vil nú fagna þessu, ég vil kannski bara til að sé nú ein spurning kannski í mínu máli að ítrekka það sem að, og spurja bara hvort að við getum ekki nokkurn veginn treyst því að hér sé eingöngu það að ræða að það verið að safna saman á eitt stað því sem þegar fyrir hendi en ekki verið að breyta efnislega ákvæðum.
Það svarar andsvari hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Björk Ólafsdóttir.